camp belt mae di fath o timing belt, da di hwnna ddau beth o wahanol.
Dwi'n
peth diolch.
Fath o timing James Dallon.
O, na fo, ia, ia, ia. Maen nhw'n deud ar ôl hyn o wylltir oedd ar gar. Boesio chi newid yr...
Oes.
Neu maen nhw'n deud, o, mae timing belt, dwi wedi gwneud y timing belt pan maen cael o syrwys yma thwytha. Dydy'r belt, ia, mwyn chydig o bunno na chdi. Ia, a mae'n gymaint o werth, mae'n siwr ni. Os chi'n prynu, neu wedi chi'n prynu car, a wedi pwyno feilage yna fo. Ia. Ia, ni mae'r costa'n gathreulig, dydy.
Ar. Costi sôn ydw.
Ia, dyn dyna beth ni'n fawr wneud gwerthu'r efan, a prynu car bach.
O iawn.
Ia, wedyn...
Mae'n amser iawn i brynu, wan, nes mae drisiau lawr ar un o bryd, ynddo. Drisiau ceir.
Ia. Dwi wedi bod yn sbio'n papur chi, a dwi wedi bod yn ddwy'n ei dair o garages, de. A sbio'r papur rwan, gwahanol garages. Amball i fodal car yn ddryd gythreulig, de. Ond eisi i... Cofyn i sôn gyna am yr merchau mae'n gwneud gwahanol swyddi. Wel, eisi i garage Volvo yn llawn PG. Ac prif salesman, Hogan. Ia, Hogan mae'ch neis yn adwy. A gweld car, ond i'n cael mynd mewn part X oedd o, Volkswagen Lupo 1.4.
Yeah.
Wel, o'n garbach glân, ebod rhywbeth fawr, de, taclus. A injan 1.4, oedd i'n gwneud wmff yn ni, ond hebod rhywbeth fawr er mwyn mynd y ferch ar insiwrans, de. Yeah. Mae hi o dan 25, dydy. Ni mae'n sy'n insiwrans yn y ddryd. A bu arall o'na, un glân ofnadwy, Nissan Micra bach.
Oh,
yeah. 1000, ia. One litre, insurance isal a rhad i'r edag, de. Ond dwi'm yn gwybod. A mi werthu'r fan gyntaf bydd i gael yr arian i fyddi prynu'r un o'r ddau arall, de.
Oedd sa'n nhw'n cymryd?
Da, oedd o'n wrth na part X oedd hini, yn erbyn car newydd, oedd nhw'n misio gwybod efo fan a dyn nhw'n gwneud commercial un o'n edrych. Ac eisiau garej yn Bethel.
O, Gary Wyn.
Gary Wyn, ia. Ac oedd...
Edwards, a lo'n gwneud sy'n ofod yna.
O, basa, sy'n ofod yn gwneud, ond sy'n ofod yn gymaint o bris i mi os yw'n mynd i gwerthu'r fan yn prifat, de.
O, na, sa.
Oes, wai ydi hon, de, a 39,000 mae wedi'i gwneud. Mae'n lan, di. A dyn... O'n i'n disgwyl colli rhywfaint, o'n i'n mewn blwyddyn, ar ôl ffrynu hi. Ond o'n i'n misio colli canol, chwaith, de. A mae'n afat, yn ei ddwys. Wedyn, o Gary Wynne, tri a gwerthu i'n breifat, mo. A sna fedi di, wel, mi ffeindio ni rhywbeth i chdi mewn amser, mo. Pan ddeth yr sales ma'n ddechrau fama, de. Dros dy doli. Ie.
Yeah.
O'n i wedi bod yna'r flwyddyn newydd, de. Ie. Yeah.
Di mai.
Ie, am ddeo lwcs.
Ie, siarad am y sales yn i, wrth gwrs, ma. Ie. Ceir yma na, ma'n rhoi drad, mo, ynddi'n gwir, de.
Ie.
A fe na, ma'n nhw'n pynnu'n wrth gwrs ag awyrth yn wedyn, de, yn beth, de.
Es i Brickhaws i brynu car i'r ferch hynna.
Yeah.
Ac digwyd bod, o'n i wedi mynd â mecanic efo fi, cos dwi'n mynd â allt i gwneud geir.
Oh.
Ond digwyd bod hwn eisiau yna, dwi'n wwchs oedd, yna ddau'n drio beth eistedd yna.
Yeah.
Ar efo garej i sefyll i'r lle yma. A mi gysi ynghynghori reit dda gyda'r hogeu ochr ateg nhw.
Oh, yeah.
A mi brynnes i Vauxhall Corsa. Oh. Handi ofnadwy. Ie,
bach di oedd.
Oedd. Heb neud llawer o feilage, de. A sunroof, a tias, gwerth oil a bob peth, sef mor tia bob peth yn oed. Ac oedd o gymaint rhatach, oedd o ta mil o bunna rhatach na beth sy'n wedi bod yn garej.
Oedd ni, mae nhw.
Wedyn mae hwnnw wedi dalu bris reit da hwan, de. Mae'n ffordd sy'n wedi werthu hwan am yr un pris. A bydd wedi reid am sel amdano fo, de.
Oedd
o. Ie, ond sy'n ni... Ar ofn mentro, cos mae Brigaws yn le mawr, de. A, mae yna geir yn mynd drwy'r ddawdus. A, ceir da, de. Ceir blwydd, dyflwydd oed. Cael
geir yn mynd drwy'r
ddawdus. Wel, oes.
Oes.
Oes, mae'n diannu. Mae yna fod, yna di, tred y ceir ydi, wan digwyd bod, de.
Mae'n digwyd bod yn amser disna o'r ôl doli, bwnt, sa.
O, ia. Pres yn dyn, na ddim gymaint yn newid, li.
Ia, dyna
byddio. Ia. Mae'n dyn eisiau
parc
dan, yw an i fyny, mis e bris, de. O, ia. Sa yw ddwrnod i fyny'n bricaw sy'n bad am sa.
Iawn, talen nhw.
Ie. Ie. Er bod ti'n bell, dwi'n. Os o le'n Manchester, dwch? Bellevue, yn y fath o Manchester.
A le agosach eich di yma, Pris Ith. Witchurch.
Tyw, so sel fawr o fan o? Oes. A di'r ceir y fath? Yr un rhesymol, mor rhesymol.
Gymru to, ias gwrs o fan i'n ceir. O, di hollol.
Ia, cos ceir o'n i weld yn brick house na. Oedden nhw'n geir fleet cars ag ati ddedw mileage bychan, newid yn bob dwy flynedd e, service history bob peth yn
ymwneud. Mae mileage bod yna'n edrych yn
ymwneud. O, oes, mae'n ball un o'n meddwl bod yn ymwneud llawer o bris na di. A byd ni wedi ffeindio oedd fynd rownd y garage ysma o'n, y drost yr gwyliad e, oedd. Y ceir efo mileage bychan, bris dan yn ymwneud, dal i prisio allu na, oedden nhw'n, oedden nhw'n yn pwysleisio bod na mileage bychan anodd oedden. A dyna chi'n dweud, o beth am hwnna de, o'na rhyw biolodwch yn pinth bethol na. Prysio 206, taclus glân, a registration, o one, dwi'n meddwl i'n blatio fo de, reid ffres dwi. O, ti'n misio twtiad hwnna mo, mae'r mileage dwi'n chan, 82,000 yn beth. Ond dwi'n 82,000 yn llawer i'r ingis roi sy'n ma'n ac dyn.
Beth ydi? Ysio sbio ni fel un mwynt o mileage. Mae rhywun yn gwneud mewn blwyddyn i hyn.
Ie.
A mae'n to... Be mae'n dweud average mileage fyw... Mae'n dweud... 12,000 falle ydy average mileage de. Mae rhywun fel mae'n llawn yn gwneud 5 a llall a 10-12,000.
Ie.
Mae'n ein neud mwy ys gwrs. Ond os ydy rhywun yn mynd i'r llawn o mileage a pynnu car ydy ni wedi gwneud 80,000 a bod oedd ydy ni yn 2 oed. Ond ydy ni'n mynd i'r llawn o mileage, mewn blwyddyn mae'n mileage hwnna dod lawr.
Ynddeud ni.
A dim ond dŵl yna, mae'n dod lawr wedyn. Wedyn mae'n gweithio allan, yn gweithio, y mailau sy'n dod lawr, a normal.
Dyn, 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 dyn,
dyn, dyn, mae'n siwrs bu'n i felly.
Ond yr ofn prynu sy'n gynnal lot, mae'n siwr, ofn prynu car efo mailau uchel, con bod oedd i ymharu.
Ond ni beth o hynny di hyn, os ydi car o mailau sy'n mor rhaid i gwneud moto i motric. O, ti ddim watch. Mae hwnna well injan o'n yna injan sy'n camol nid i weileis bach a stopio startio. Os mae'n cymryd jaica yn mynd i bob injan gynnesu yn iawn. A wedyn mae lot yn mynd lawr i pentrau nhw, torin nhw, yn pen o'n igas. Mae switch off ac yn ôl ac yn lla bod o'n mynd yn gwneud, da ni 20 millir mewn wsnos. Ne, da ni bod o'n hynna y cans i gyd i. Ond, ti'n gweld? Ti'n rin jan ddech chi'n cynsi?
Na, ti'n siwr. Na, ti'n
siwr. Ta'r chap yn mynd efo car o mae Llundain ac adran o. Unwaith wsos. Mae'n leis i fyny, ond mae'r rin jan o fell.
Ti'n siwr, ynddi. A bosib yna fwy o bobl yn servis eu ceir os dyn nhw'n gwneud lot o mileage, de. Bod o'n cymryd mewn ac...
Mae oel mor rai, diw, de. Wys di... Di'n pobol eist dalwm, diw, a ti'n... Oedd ti'n cael trwbl a ffer tynnu sylid o'r head i ffwr ac di cocio'r falfi a o matha beth a ffitio rings, oil control rings a set o bistons a newid bethau felly. Sam sôn am bethau fel ei ddiw. Mae oil mor dda hi ddiw. Sam sôn amdano fo. Sa'n neb yn un jam di gilydd rhaid pistons ni a rings.
Na, gos na, gos na, gos.
Sa'n neb yn di cocio, dyna sy'n lyndar edrych bod.
Am bod safon o'r oil di gwella lle, ac yn edrych ar ôl i ddyn nhw well.
Olia, beth ar y fod i'n mynd arall, nad
yna? Na, fydda siwr, na.
Wrth gwrs, dwi'n meddwl, mae di seindi newid fi'n bach, ond yr oil sy'n, mae'r oil...
Hwnnw sy'n cadw?
Ie, hwnnw di'r peth.
Ie, ie.
Wedyn, mae o'n... Ew, mae o'n... Wel, nid y gwir gwaith i rywun newid oil, fel mae rywun i fod i'n neud ar ffilter. Dwi'n gwrs, a car neud am bydd.
Ie.
A bod yn onas, ond mae lot o bobl ddim yn gwneud, maen nhw jyst yn cymryd y car a dweud, oh ia, mae eisiau mynd o oes, mae'n mod i'n gwneud fwan. O fabu gath y newid oel i dda, yw, dwi'n mwyn cofio. Ond mae'n gofyn i'n gael awr, dwi'n mynd i'n gael newid oel.
Ynddi, siwr, ynddi.
Os i'n mynd, nes rhywun yn gwneud o ei hun, os gwrsio'n cael yn dawei gari, mae'n cael bil, dwi'n mynd o'r bu gath o'n gwneud. Ond mae'n bwysig, efo ffilter ar oel. A dyna beth mae'n bwysig i, e'r ffilter yn un peth, efo petrol consumption. Ar oil filter, ar oil de.
O ie.
Wedyn, dwi'n sôn broblem de.
Ond mae efo diesel fan, maen nhw'n dweud i mi, bod eisiau newid oil yn amlach efo diesel.
Os ydy'n gwneud short journeys de.
O ie.
Ia, dyna rheswm pan.
A ia, beth sy'n bildio fyny lly?
Wel, mae lot o garbon a bethau, mae bethau wahanol, mae gweithio wahanol sydd wedi.
Yndi, yndi.
Wedyn, ar compression mae un gweithio, wedyn mae'r gymaint o bethau Cwmni, mae'n injan... Wel, mae'n injan, swn i'n dweud, i gnesu yn oerach, injan oerach, da i gnesu, da. Wedi dwad, wedi twmo, mae'n dwad yn iawn, da. Ond, mae di slio, mae nhw'n ei 200,000.
Ynddi, mae nhw chi, ynddi. A dyna mae nhw'n sôn o'n, mae'r Japanese o'n, ia, yn dechrau meistrioli'r farchnad ceir, dydi. Yn America o'n, mae Ford yn allan o'n i, di. Yr fuel gyslers mawr ma'n wneud America, mae Ford yn gorau torri lawr ar math o geir ma'n wneud o'n. Yr Injan Toyota, neu'r Injan, yr car Toyota, gymryd drosodd yn America, dydi.
Mae'n fynnu sut mae rhywun yn nadl i oedd fy ni weithiau'n cael trwbl efo insurance a weithiau'n gwneud o'n di cwrt. Os mae di, dyna beth yna weithi rheoli a pan ni'n gweithio i'r gob lle, ond ni'n rheoli dros gogra Cymru mewn i gyd. Efo tafnidiau lle. A wedyn, ond yna beth yna ron weithiau. A wedyn dwi'n cael damwain yma lle, a weithio ni'n cael damwain, dwi'n cael car wraig cael damwain yma. A oedd o'n hel yn gar, ond fel dwi'n dweud wrth y twrna, oedd boi'n siwran sy'n dod ond, o ia, dyma beth i wertho fo. Mae wedi dyna chi, dwi ddim dyna beth i wertho. A dyma yn dweud yr wynes di metio fo'n dech, y bris i'n lle. A dyma yn dweud, wel, dyma o'i flwyddyn o, o ia, iawn. Wedyn, dyma be mae llyfr ddedi wertho. Ia, ond dwi ddim yn gweithio fel yma. Ond mae rai bod ti'n gweithio fel yma. Ach, di rhaid, mae eitha. Wna i gwestiwn i chi wan, mae eitha. Ti'n pynnu car neu weihio? Dwi'n pynnu car neu weihio.
Ia.
Ti'n gwatio ar ôl dy gar di, dwi malen i ni. Ydy'r ddau ni'n gwerth yn diwan?
Ia, yn union.
Ach, di mynd. Ydy dim. A bo'n sawr yn unill, mae'n mynd i cwrt. A bo'n sa'r cyn y diwrnod yn mynd i fod yn gwrt ar ei siwras yn talu. Oedd yn gwybod, to gynnu'n siarans. Ond dyma lot o bobl maen nhw'n dweud, o, wel, a wel i gael department sydd eisoes yna. Ac mae pobl gyffredin yn coelio nhw.
Di.
Ond common sense, diw, ond mae hynna, mae ddadl na, mi ddal i chi ddŵr yr i'w gwrt.
Dal
i,
ie.
Os wyt ti wedi gwerthio'r ôl yn ar fi, a fi wedi malen i ni, a fi ddara bod, diw'n gwerthio ddau yn ein blwyddyn.
Na, chdi eisiau rhywbeth.
Dyma fi'n gwerth, ydyna bod.
Na, dyna dwi'n deimlo pan dwi'n mynd i chwilio yn y garages yma am gar neu am fan neu beth bynnag. Mae nhw'n dod efo'r book value, dydi.
O, ia.
Ond os dwi'n gwerthu car ydyn nhw, sos yma, a mynd i weld beth i gwerth y car na ar y ffordd sos wedyn, mae'n cael ei werthu am bris uwch, dydi. Dyn, da chi'n mynd ati nhw a dweud, dwi eisiau chi dynnu 500 o ddar y car yma, cos dyna beth i book value o. Ond maen nhw'n dweud, o, na, sbiwch cyflwr da sy'n efo, mae'n legisal, one owner, de, mae hwnnw wedyn yn cyfri, dydi.
Lle
mae'n fawr. Ie, ie. Dyn, maen nhw ar ei curo bob tro, dydi.
O,
llol.
Wel, na, mae hwnna'n seol dda, mae'n wytio sydd wedi gweithio.
O, ia.
Dwi bod yn mynd lot i fyna, te.
Do?
Do.
Dwi'n anol ta, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd ar y wytio, mae'n meddwl bod na'r eich dwi'n mynd allach. O'n i'n gwybod bod na'n yn Manchester, ond dwi wedi bod na. Ond ond i Brickhouse dwi wedi bod, te. Dwi wedi bod na... Fi eisiau mynd yna i stalwm chi. Chwo gyta yma.
Ie.
Mae gyta'n bocian efo rhyw geir, bydda. A dwi'n meddwl gyta'n prynu, efallai 3 bedr o geir yna, te. Eisiau dod nhw adra. A dyn, mynd â ni, de. A dyn, rhol ffordd, rhyw ddwrnod glawog, i Brickhouse. A rhain yna ceir, a pres petrol, a pres cinio, a drio yn adra, de. Ie. Ie. Gwer, o gan dwi'n ambell un mygu, rhol ffordd adra, de. Di prynu, e'r bach Injan di mynd.
O, mynd i lot i Queen's Ferry.
O, ia.
Gyto, ia, garw, de.
A, wael, dyw.
Gath i'n dweud lot pobl yn prynu ddwrnau a eisiau talu gai HP ar y car. Gyto dy ddian yn dweud iawn, rhan ar bom i, so fel fydda, ond siarad o cwl
braf. Cwl braf.
Ond dwi'n mwyn gol hanner y pres. Dw, mae'n gollol gandol o
fi. Ond eto mi nath o lot o pres, fydd o gynnal i fus yn bob potas doedd.
Wel, sa ti'n mynd yna, dwi'n llir a dwi'n bod eisiau washing machine. Dwi'n cael ei fynd i
gwella. Bysa. A mae Steve rhywun fath chi. Mae Steve union y fath o'i dad. Rwbath, de. Mae gynnal fe fus yn rwbath. Holedge, neu ar defaid, neu warthaid, neu motors. Bo math, de.
Asgol.
Ond dwi'n ni blin am ynddi anu. Ie. Ond o'r un gyto ni'n cwl braf. Dwi'n cael ffordd nes i ddod i'n abod o gyntaf. Cnifio, defaid yn cyswllan efo gwella, de. A dyn 5-6 yna ni'n mynd yna i gnifio. A beth o'n nhw'r hef agan yn byw yn mynd allan y gaid? Yn yr rhes ycha, y mynydd.
O, gael ti cerig.
Ti cerig, ia. A fe gynnal rhyw botol bach, milk o magnesia, ia.
Ia.
A ti stymog. A fod o lapio glân i ni. Ac awr yn cyrraedd ni'n gythol o ha poeth. Ar ogeo ti'n cnifio fel diawl.
No hiws oedd
e? No hiws, ia. No hiws, ia. Ogeo'n cnifio fel diawl. A no hiws. Gyto di mynd off doedd yn oriw ddefau neu di mynd i wlad e. Di adal o. O no hiws beth i cwpio fe'r ogeo di. A di be o'n neud yn diwedd, oedd reid yr cnyfia glân de. Fatha taes, fatha mwdwl o wair ar yr iard. A gista ar ei dyn fel efo, yn yfad y milco magnesium yn eisiau rownd i geg o wyn i gyd efo'r stain. A gyda ddod nôl, a'i ffar o daes o'r glân ma de, yn yr iard. Ond nhw, beth ti'n bod yn neud? E, o'r hogeu ma'n mynd i galad, oedd nhw'n cael cymryd 5 munud o gwbl a gista wedi'n neud drwy blawn. Ie. A dyn, o, dowch, yn chwarael goch o'n bywyd ag hynny. Dowch, a neud fwyd. Ac i mewn i gefn yr wagan de. Cwbl otan i mewn i gefn y wagan, ac drifio. A dyn o Stephen a rest o'r plant Timothy, dwi'n bychan o'n adeg hynny de. Coblin o griw o blant yn chwarael goch na de. A'i wraig o'n gwneud pryd yn ei syth de. Clen o'n adwy chi?
O,
oedd o'n i licio, oedd o'n fwy clen o'n adwy de. Lot yn cymryd i erbyn o de, ond da, nath o'n oed yn byd i mi. A yn dalw'r da bob tro chi. Bob tro.
Fynd i'n bywch gyno. A gyto ni, dwi eisiau dwy fywch na, ac oedd e'n godra fa de. Mae'n adbi yw sy'n unan ddod yn ffordd e. Ac bydd nhw'n fynd yn bydd e'r corfi. Yn ei wneud faedd. Mae'n dod ar ddiwch adref yn ochr a golch i blin fas. A bora wedyn wedi godrau a cael cic dde yn yr higol. A ti efi ddi lawr yn bod hyn. A ffonio gyda yw'n iddo gynnal. A dweud eto lle bod... Ti'n barf ddiwch yn cicio. Dwi'n dweud ein ôl, dwi'n dweud ein ôl. Dwi'n dweud oedd i garantiau i mi. O ddoi gan y gwnas. A dwi'n mynd â hi'n ôl. Cerdda ti oedd yn ffordd, yn llawer o ffordd o bod yn glas ac yn tas i chwarae'r goch. Wedyn da hi'n ond dweud, Ali di fywch goch a fyna. Dwi'n godro hwnna bore yma, dwi'n garanti hwnna di hwnna, mae'n cico dros hwnna lle.
A
bob i oedd yn mwy teg.
Ie. Rydyn pris i bob peth o'r ffordd.
O ie, rydyn peth o'i gymryd. Ie, peth o'i. Mae'n gwybod llad o'i mynd cicio dde.
Ia, o pob eisiau bywch dawel, dweud. Mae hwnna'n byd gwaith na colli llefrith neu cael bawn o llefrith.
Cael cico o'i bydd.
Ia, a rhywbeth castio fel yna, mae'n mynd i fod yn berig, dweud. A doedd amser yn dod, oedd o ddifur, ond a dwi dweud dweud meddwl o hyd pa mor ddifur oedd o, er bod ti'n amser calad. Oedd o, pob yn rhygnyn i flaen, rwysig dweud.
Pob yn begilydd,
dweud. Oedd chi, oedd pob yn un gwch, rwysig dweud, yn fwy o rannu, dweud. A ddim yn teimlo...
Mae'r arian o'r gwmpas, wedyn oedd pob yr un, os da ti'n dweud, yr un gwch mewn ffordd.
Ia.
Wedyn, os yna rhywbeth eisiau gwneud rhywbeth, yna help i gael. A dyn nhw'n achdi i helpu yn ôl a felly o'r un dymlaen de.
Ia. Ia, cria gwair a pethau fel de. Di argen oedd rwy'n symud a cerid oedd, mewn chydig o'n osweithiau oedd. A dim ond, efo bom braich de.
Ogean oedd o chwarael de.
Ia, gea chwarael, ia.
Fod yna, a gwneud te. O tol yna, dim ond, mae'n diw geffi rhwng dau waith torri yn ei, a weithiau yn gorfod talu am dorri de, rhai hwnna'i dorri felly de. Wedyn, ond oedd gynnyn nhw, oedd eisiau troi ar bom braich. Mae wedi gael mwr am o'n cribin a eisiau troi rhincia. Ar y hyd, wrth gwrs, oedd rhincia ddim mor mwr a maen nhw'n hio. Ond wedi dweud hynny, o eisiau troi ar beth o'r cronus, wedi bod ni'n mynd i cael fe, a sbio. Ti'n dech ar trawn. Dwi'n am o'i gwylwn ni, de. A be arall o'n i'n gweld gyda'r job di gael hwnna, oedd tynnu'r rwdins.
O, aros byn y gliniau.
O, dechrau yma, a gweld yr hes yn mynd.
O peth arall o'n wneud estalwm efo amser chwarael, de, oedd os o na ffarm neu dyddyn bach hefo rwdins neu dipyn o datws, oedd nhw'n rheid rhest o ddannos na rwy'n dod na'i helpu, doedd. Glwys i dad yn tyddyn, de. Os o na, dwi'n dwi'n bwna 10 rhest o datws i tyddyn, oedd lle bwna 2 bedair, i rei eraill yn y pentra o'n helpu, de. A dyna ffordd o'n talu nôl nhw am i llafur, de.
Oedd
dipyn o datws neu besiad o rwdins,
efallai, de. O na, dod rownd, cyn dolyg falle a bagel o datws a falle yn dod rownd ar ein drol a cheffi yma a rhannu de, felly roedden nhw de. Ond wedi gweld pethau gyda. Mae pobl ddim yn dwan, os o'n i'n dibynnu ar neb arall.
Na, wes.
A dyn mae gymdeithas yna wedi choli.
Ia.
Mae di mynd.
Dwi'n teimlo bod na fwy bobl dyddi yma yn fwy hunanol de.
Wel, dy'r rheswm pam, bod yn bod yn nhw arian.
Ia.
Beth yna gwneud eisiau, mae'n wedi gael o'n ei dalu amdano o'n ei, beth yma eisiau. Ond dwi'n mynd ei ffordd yn y byd felly, mae lot wrth gwrs yn mewn dalad mawr, banciag o'r ati. Ond wedi dweud hynny, fedar nhw ddim... Yr help oedd y pob yn helpu gilydd i'r stelwm y gymdeithas yna, mae wedi mynd yn ei.
Mae'n bechod o beth, mae cymdeithas mor bwysig, dydy. Ac oedd y ffordd oedd pob yn cael ei dysgu, dweud. Ac chi'n pobl ifanc mae o'n dweud, dwi'n meddwl am bod gymdeithas di chwalu. Mae'r bobl ifanc mae dyn nhw yn meddwl sbio fyny ar neb na chdyn, am i dysgu na chdyn. A dyn nhw'n gweld hynna wedyn yn cael i dysgu gyda neb. Ac os o'n i'r hegi ar ôl bod yn band o hop, es dalwm, yn cael bagella na ddeo'r criw na ni ar ôl band o hop ar nos iau. Chwara, eit siop lws fo'na de, nôl mae chwara roch dors ag ati de. Hogia gwaen gwial de. A di cyflwyno'r dweud, fyw ni gael yn dal. Racom ni dic gael glwad bod i rhwgen bo'n gwneud drogion ni de. A dyn, os oedd chi'n cael ffraeg yn rhywun, doch chi'n mynd adra dweud, dwi wedi cael ffraeg yn hwn o hwn, ydych? Ydych chi'n ofn, ydych chi'n cymryd y ffraeg, ydych? Neu yr hegin, ydych? Heb feddwl, criw o ffrindiau, ydych? Yr hegin, ydych? Ie, hwnna, y rwan, nefi, wen, dwi'n dychryd pan dwi ar swydd beth ysdana. Y ffasiwn iaith mae'r bobl ifanc mae yn reid allan a gymaint o bobl y gwmpas, ydych?
Os a fi, be o ddigon i'r salwm, os tysa rhywun yn digwydd ataf rhywun yn ôl, rhywun hannach a fwy. Mae Salwm ond yn dweud, dda'i dweud y dad. Mae hi de. Mae'n rhaid gond e.
Oedd, ac oedd nhw'n nabod pob dda. Oedd
nhw'n gweithio i lyd yn gwaran. A dyn nhw'n gwybod bwy bonc a dyn nhw'n sbe. Oedd nhw'n pob yn helpu gilydd ac yn nabod i gilydd. Ond o'n a barch fi dweud.
O, dyna lle mae, a parch oedd oedd e.
Dyna bi oedd e. A dyn oedd hwnnw'n... Mae'n i'n beth i'r atab i hwnnw, ond mae'n mynd. Does gen i heb barch i ddim byd. Wel, swn i'n dweud, fath ar hen ddewidiodd ys o'n un a dynas un a ganibal.
Na,
ie. Dyna'r modd, e.
Ie, ie. Dos,
diwm yna, de.
Na, gwest, dim byd. Eto'r hunaniaeth, ba, de.
A ma' na ryw fryntwch. Ofnadwy yw'n mynd i'n lle mwyn wedi ddweud chwaith, de.
Wel ia, da chi'n meddwl bod yr un delifision ma'n chwarae ar un games ma'n gati, mae rhywun games a fideos ma'n gati wan yn bytha...
Mae'n ormod o ladd o lawer ar
hwnnw. Oes, oes, oes.
Dwi'n dod i'm help,
na.
Ond dwi wedi dweud hynny, de. Dwi'n i'n ma'n obaith, dwi'n i'n sy'n mynd iawn ar hwnna, de.
Ia, ia.
A da ni, ers dawlwm, dwi'n coel, os hwnna rhywun yn mynd i gael ei grogi wedi llar fi'n. E, o'r obaith mawr. A dwrnod ar dwrnod ond i gael ei grogi, a dwi'n awr gloch yn bora, neu fe dwi'n gloch o ddi. Wedyn, e, o'r pob di sylfaer dan ni. Ond rŵan, da ni gael yn tempro gymaint wrth weld y llan yma sy'n mynd ymlaen bob dydd ar y strydodd ac ar y teledu mae da ni'n gael. Da ni ddim tempro, da ni'n gweld un byd rŵan. Mae nhw'n dweud hyn oma, o mae hwnna hwn wedi cael ei stabio, neu mae hwnna hwn wedi cael ei lladd, neu mae. A da ni'n... Da ni'n batio aelod.
Na, gymryd o, gymryd o, fe athreid naturiol mewn ffordd i.
Os o'n byd ni?
Ia. O, da chi'n meddwl, rŵan, bod y ddwy ryfal na wedi chwarae rhywbeth mawr i bobl barchu bywyd a parchu neu llall. Chwadar oes am rhyfel wedi bod o'n es yna cam mlynedd agos.
Nagos.
Ddim rhyfel i ni fod yn gwybod amdani fel rhyfel fawr sy'n ffeithio ar wlad. Yeah. Mae yna rhyfel yn bob man, does. Bob dydd yna rhywun y rhyfela. Ond rwy'n feddwl, clywed straeon yn haid mewn ffordd yn dweud pa mor galad oedd hi ar ôl rhyfel gyntaf. A pobl yw ei gilydd, a pobl yw'n gwch ac yn gweithio ac yn parchu bob peth, de. Parchu neu llall. De. A dyn, yr ail rhyfel fyd, yr un fath o fanod oedd hwnna, rasions a pobl gen gwlad yn gweithio efo pobl o dre, yr war ac ag ati de. A pobl o dre a pobl o'r cefn gwlad yn dallt i gilydd pyn bach mwy ac oedd nhw'n gwybod lle oedd bob peth yn dŵad. Ac, dim ots o pa gymdir oedda chi dalu, dwi'n mynd am yr un ffordd oedda chi byw de, byw yn weddol hapus ac yn barchus de. A dyn ar ôl hynna, mae pobl yn colli ffordd sydd o.
Wel, dwi yn marn personol i ddiwm, wrth gwrs. Dwi'n meddwl heddiw, dde. Yn dynol, o'n i'n pen i'n hogyn, o'n i'n gweithio, yn dechrau gweithio yn pen i'n siarad ar ddeg oed, yn y siop wtia, o'r hawn pa lwyau bobl ddag yno, hogia, helpu, yn mwyn cael helpu yn y cartra. Pres yn brin, a lle oedd hi, dde. Ar rwan, o'n i'n cymryd i ddordab, dyn yna, o'n i'n meddwl gwneud chwarae pel droed a bod i'n pethau eraill o'n i eisiau gwneud wedyn y fath ni, ond o'n i'n gwneud hynna. A wedyn adra, diddordeb mewn cwn difaid a diddordeb mewn ceffyla a bob dim yn mynd ymlaen. Wedyn, oedden ni'n nabod chdi, a fydda chdi eithaf efo'r un diddordeba, lot fawr illa efo, neu illa bod diddordeb di efo beics, neu rhywbeth, fydda'n bod yn rhywbeth, a gyda'i dweud, ew, ia, neu snwcer, neu rhywbeth. A sy'n dweud, ia, dydyn ni'n siarad o'n gilydd, a dweud, iawn, ia, beth a peth, ia, wedyn. Wel, ai di, dag ar adag, ia, reit, ond dwi eisiau mynd i fyma gyntaf, dwi eisiau gwneud hwnna gyntaf, dwi. Wel, hi ddiwyd, dwi'n meddwl bod gen y pobl i fanca ormod amser ar y dilod, a dwi'n dyn nhw'n gwybod beth yna, dwi. Sgyn nhw ddim diddordeba o gwbl, chydig iawn diddordeba, sgyn nhw. Ond cerdd ystrydod. Dwi'n wath, pe na ddach di a fi, oedd yna diwyddo diddordeb, ddach di'n gofod, neu ddach chi'n nabod i'w gymeriad, a thaw ni'n nabod y dati. Ewa, ni'n sbio fyny na fo, da am ocl yn deifaid. Ti'n meddwl cael eos gen nhw'n diddordeb yn dynnu.
Ma na, gos, a ddech chi'n meddwl bod nhw'n ca mwy?
A ma nhw'n dweud, gyda ni byd i wneud, o beth gen nhw'n unig?
Oli, a diddori hynna'n
dweud. Gynno ni'n byd, nag oed.
Nag oed. Ond eto dda ni'n brysur.
Ac eto, o ia, o gynno ni wan, o gynno ni diddordeba mewn pethau eraill, dweud.
Oed, oed.
Os gynno ni'n. A dwi'n meddwl bod, mae'r beth o'n oed i wna, bod gynno ormod amser i hynna.
Ia,
a dyn ma' nhw'n mynd yn bord, a dyn nhw'n dechrau edrych iawn ni.
Ia. Ia, ond bosib am bod o hefyd, bod nhw'n cael gymaint de, cos pan dda i'n mynd i arwyd ysgolion yma siarad efo pobl ifanc sy'n ar fi'n ymddeol, madal ysgol mewn ffordd, a dechrau gyrfa, de. A dda i'n gofyn nhw, faint ohonyn nhw sydd yn gwneud gwaith rhan amser? Pryn iawn iawn, ac os rhywbeth, genod sydd wedi dylai fyny. Di'r hogia, o, nas nhw'n gwneud. Reit, dda i'n gofyn nhw wedyn, ddim bod yn bersonol, dda i'n gofyn, reit, drwy'r dosbarth o'n, faint ohona chi sy'n cael pres bocad? Mae'n dylai fyny, de. Dwi'n modd ar yw 1% sydd ddim yn cael pres bocad o'n, de. Reit, dda i'n gofyn, faint ohona chi sy'n gwneud gwaith am y pres bocad na? Gwneud rhywbeth, de.
Dim byd.
A dyn, afraid o'n o pres bocad, faint sy'n cael 5 punt yr wsos? Be, o ddim i 5 punt, de. Hyn a hyn wedi dylai fyny. O 5 punt i 10 punt, hyn a hyn. O 10 punt i 20 punt, de. Mae mwy afrif wedi dylai fyny, de. Os byw chi 20 punt, argw mawr oedd o'n gyflog beth efo nos, doedd?
Argw mawr oedd o'n
gyflog beth efo nos, doedd? Ond eto, fel chi'n ei gynnad, oedd chi'n datr o'r ysgol, ac oedd chi beth eisiau gwneud, doedd?
Oedd ai.
O'n a briciau tân, lle mi bwcad lo, carthu,
o
gwerthaig, neu mynd i weld rhyw hen anti, rhyw ffrindiau lawr lôn, eich mam, rhywbeth, eich tad.
Neu, cario allan o siop.
Na fo, o'n o'r rhywbeth.
A drawnt, mynd awrdos allan o'r rhywbeth. Tos yn, neu, mae'n rhyw chydig o ogiad yn mynd i fynd o'r pifra, bas eich ymdi'r ysgol. Ond mae'n i ddim yn brin nhw.
Ond dyn, mae nhw. Ond mae'r rheola hefyd ydy, mae'r rheola o'n yn dweud, o, gywch chi ddim o dan yw oed ar oed, de. Wedyn, da ni ddim mynd i moly codlu nhw, do.
Moly
codlu. Ar gwmawr, di.
Mae'n gweithio, do. Dwi'n am, sori, os yna job i wneud, wel, oedd i gorffan i. Dwi'n am dweud, o, na, dwi'n gorffan 3 o'r gloch. Dwi'n am bod, efo.
Na, gwy, na, gwy. A gyda'r arian da chi'n gael, o hwnna mynd i'r pot, y teulu, doedd. Dwi'n am mynd i'ch pocad chi, na, gwy. A dyna chi'n cael eich gwobrio mewn ffordd, os o'na rhywun bach dros ben, car rhyw drwsus, heb dwll yn o'n fath i paros anna, neu beth fel adeg. Ond rwan, mater bach di, y fama hyd nod, i Sion, i famo neu check am 80 o bunna, am rhyw games cyfrifiadur, de. Games, de. Pethau fi darfod yn gwneud hebdyn nhw, de. Ond na, mae di mynd yn oes reit...
Ond dwi'n gwybod, beth arall ar ymwneud yn gorfod yn gwneud i brofi, fel arall, beth ti'n bod yn gwneud. Dwi'n so ni eisiau dillad ni oes. O'n i'n mynd lawr i siop, y siop meic, yn i'n awyr yn mynd i stradi. A wedyn oedd ni'n cael dillad yma, talu fwy wythnos amdano. Dwi'n gynnal o drai wirio, dod rownd, bob, dwi'n bod coi am bora sadwn oedd ei. Wedyn, os oedd ni'n madra, ar ei mi walu, mae'n bynnag o'n i'n talu, os o'n i'n talu hana coron wrsos, neu dri, sŵr, neu dri a chwech, oedd yna, gwedd adag yn oedd. Oedd y pres yma, ond dyn, oedd eich di gael ei ddysgu hefyd i fyw.
Oedd ach.
Ac i dod ach ddim yn cael nhw'n ddim. Oedd yna gyda'ch di siothi gyda'r talu am yna oedd hyn. Wedyn yn gynti wyl barch o.
Oedd oedd.
O, mae'n hiddiw, mae nhw'n cael beigs newydd. Dwi wedi gweld nhw iddyn lle eich o. Canol y byna. Ac yn ei llich yn ochr fel.
Ie, union y fath.
Chys i roed beic newydd.
Na fi ddewch eith. Roed.
Ys nhw'n mynd i fforio nhw. A dag yno, at o'r beic newydd ag yno, dim ond rhyw... Wel, ffaint oedd ag yno, 5-6 os ola gym i ta ni.
Ie.
Ond oedd o'n bres mawr.
Oed, oed, oed.
Bydd o'r cyflog chwarael yw... 13 pound odd yr wsnos.
Argen, ia.
Dyna'n bydd rhaid pobl i'n ffwrdd efo.
Na, a dau beth o'n eisiau dweud, bwyd a talu rent fel arfer. Ie,
dwi'n
na ddim ceir, dwi'n na ddim holidus. Dramor neu'n byd na gwedd.
Na, gwedd.
Tip o sgol syl o beth, oedden ni'n mynd beth o
fe. Unwaith o wedyn, Cavendish Hill.
Ie, ar hyl, ie, ar hyl mor bell, be.
Ar hyl mor bell.
Arg, ie, a pob yn exito gweld y big wheel, be. Dyna bu oedd y peth, a cynta gweld y big wheel, be.
A mynd ar ein gyffola ni, yr ond.
Ie.
A gas, gyffola a gasdioc, oedden nhw'n torri mewn, a dyn, hitio dy ben glin, fydde poli, pop, roch.
Oed, oed, oed. Ia, gan i'n yr un le ac ar hyn gychwyn o'n dynde.
A beics, ne? Ia. Cachor ar y beics, ia. A da ni glor, mi'n cael mynd ar y beic, dwi'n mor, de. Ia, ia.
Ia, chi.
Na, ia.
A gan hel, de, di hel yma'r fe'n dyn bach pren yn capal, de. Ia. Ia. Gwyd mwyn.
A mynd i lan war a baroglan, de. A pawb yna, jyst, de, wedi cerdded i lawr. Wedi ar dyn mynd fforall, yn ambas, yn byd yn mynd.
Na, gwyd.
Wedyn oedd chdi'n cael picnic yma, de. A pawb. Gwannol deuluodd efo'i gilydd ate, a'i pawb yn...
Ie, a'r blant o chora am rhaid. Symbol de?
Ie, ond gwbl ma'n eisiau i ddod i cyrra stwtod.
Ie.
A be gan i wneud nesa, a sy'n regioni.
Ie.
Am dwi'n meddwl bod nhw'n cael gormod e.
Wel, ie, dwi'n meddwl.
Ma'n cael gormod am y gynhormod amser fe, ar y dilod e.
Ie, ie. Ie, dwi'n meddwl, mae'n anodd ydy newid pethau, achos mae'n rhyw hawliaf nadwy o'n dweud.
Ie, ond mae'n troi'r olds gyda Mae'r agwt o'n am youth clubs a byd hynny.
O na fe.
Fath o fasiwn beth. Fel eisiau yn hynach, mi oedd yr erdd am yr aelwyd.
Ia, yr aelwyd yn bwysig o'n adwydoedd.
Na hi oedd. Ond ar ôl hynny, ta'n adwyd.
O na, ddech chi'n gweithio ddech?
Oedd hynny, wel os o'n idau fel hyn, no syl ar ôl bod yn capa felly na mae wedi bod yn neud, cerdad i fyny am Coetmor, ar hyd fyna ac i lawr coed ycha, a i lawr ydy'n trwy'r ffyddoedd, a i lawr i be... Mynd am dro o'na ni.
Ia.
Felly a chwech wyth o'na ni. Dim cyrra stryd beth eisna.
Na, chi. Na, chi.
Ond dyn nhw'n mynd eidio.
Na, na.
A parc Brynfyrig. Ma'n i'n chwara fyna, a moria. Os a bach gwybrad i cael fan, dos a neb o chwara.
Na, gwrs, na. Dyn nhw'n gwybod, ma'n wedi colli'r ddawn o chwara.
Dyn nhw'n chwara.
Mae'n teledu neu gyrra stryd. Ynddi, ynddi. Mae'n hyn computers ma'n di mynd
Wow,
nath nain chi oedd chi'n gwybod am Jack Hughes a nain yn gwerthu de. A be fydda taid ydy stalwm de. Pobl dod ar nos syl draw o capal am gwerthu. Criwia nhw de, hwgia ifanc, criwia, genod ifanc efo'i gilydd, dwad i fyny. A nain yn gwneud cenna de, scones a rhyw genna fel la, a home ginger beer a her beer de. Ac yn gwerthu nhw, a byrdda bach gyno taid yr arol la, rownd hyn dyddu bach gwerthu de. A'r hyn griwia bobl ifanc y dwad eistedd fan'na ac a sgwrs de. Byth helynt, byth dŵrw mawr a dŵrw bach na'n byd de. Pob yn gwneud efo'i gilydd iawn de. A fel athaf cerdded o'r bobl de. Mwyna hynna nhw lad de ac yn...
Gwrs mae eisiau bod yn deg a dim ond bod bo pobl ifanc yn gwneud. Da ni ddeud bod y rhai sy'n yn gwneud hyn, yr un rhai wyt ti'n gweld yn cerdded y gwmpas a yn ei twrw a sy'n cerdded stryd ac ati. Yr un i'n crowd ydy.
Ia, ia.
Ond tydi bo pobl ifanc ddim yn gwneud o'n eich di.
Na,
na. Efo ysgol yn dyrffinogau yma, a wedi bod i'r rownd tai hen bobl felly, a wedi bod â'r coed tanag ati nhw. Mae'n rhaid lot, mae'n rhaid bobl i fain neu gweith da iawn ydy. Oes,
oes.
Mae'n siw bod yn deg, de. Ond y cipus ydy, y chydig sy'n gwneud twrw sy'n cael eich sylw bwm.
Ia, ia, hyn i sy'n dynistro'r gymdeithas, de.
Hyn i sy'n cael eich sylw. Dydw, mae'n i'n sylw i pobl i fain sy'n gwneud gweith da. A na, dwi'n siw gwybod am hynna.
A mae'n wahaniaeth rhwng bod yn ddrwg a bod yn ddireidus, does? Cos wir i'r tydau struon thaf i, de, pan o'i hefo ni'n cilfodan, de. O pan o'n o'n ifanc, neu pan o'n o'n bach, de, a'r drygioni fe o'n neud, de. Ond ddireidus o, o'n byd, o'n e'n byd drwg yn o'n ffordd
na,
de.
Na,
na, na,
na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
Ond mae'n bosib iawn ar hieni sydd yn dylanwadu ar y ffordd mae nhw'n bahafio, de. Bod yr hieni wedi cael ei magu, reit.
Yn fyna mae'r rheolaeth yn dechrau ar yr aelwyd.
Ar yr aelwyd, ia.
Os oes ar rheolaeth ar yr aelwyd, mae'n mynd i ddarfod.
Yndi, yndi. Mae'n gweld fi wedi.
Gweld rhaid nhw'n atab i mam yn ôl ar tad ac yn rhigi.
Dim parch, de. Dim parch.
Mae'n mynd i ddarfod, de. Ond mae'n rhaid mi ddweud, mae'r rhan wyan yn ôl iawn. Diolch am hynny, de. Mae ddormod y sylw cael ei reid i'r llefrif o hyd. Dyma os bed, jo. Mae nhw am wneud, wrth gwrs, newyddion, di oedd i byd arall. Dwi'n bod i werthu papur newydd a teledu. Ond, na, dwi'n credu fysa nhw'n deg a dangos be mae pethau da maen nhw'n gwneud i fyd.
Sa hynna'n help o dda?
Sa hynna'n help i nhw.
Da chi'n cofio'r niws estalwm de, dwi'n deud o hyd. Ar ddiwedd y niws estalwm, o'na rhywbeth i godi calon rwy'n dweud. Rhyw ewerthu oedd rhyw ddarn ar ddiwedd yr newyddion i godi calon rwy'n. Ond rwan, o'i ddechrau i ddiwedd, dydy o'n ond y ryfal, lladd, y terrorist, y blymyn, salwch bwyd, y politics, mae o'n ddigalon, de. Dwi'n dweud gorau ddiwetio ddo, chi?
Dwi'n dweud, dwi'n sy'n ei bydau i
ddim. Na, sgyn i ddim, ond o dywydd, dwi'n cofio dywydd o'n, dwi'n neb newydd hwnnw, dwi'n dweud.
A wrth gen i ddarllan o'ch arna, gwrando o'r eithaf clai,
dwi'n dweud. Ia, mae wedi mynd o ddigalon o'r ffordd.
Wel, un i'n peth sy'n adeg, mae rhywbeth i ladd ar
Ie, yeah, doriad yn gyflog hwn ar yw cair yw ysgol.
Mae hwn wedi gadael i wraig neu rhywbeth arall, a mae hwn wedi mynd dwan...
Beth cyffredin iawn ydi?
Mae'n newid Christ ydi.
Ynddi, ynddi, gywi e. Ond eto, mynd yn ôl at eich diddordab chi yw'n de, yn hogyn ifanc, efo dysgu cwn de.
Ie.
O hwnnw, o'n rhywbeth i'n neud, oedd? Ac oedd o'n blesar i chi fyd e?
Oedd, ond dwi'n credu bod mae'n ddyfnach yn unig, oedd hynny'n dweud, oedd eich di'n sbio rhywun, oedd eich di'n dad, oedd eich di'n dweud, oedd eich di'n dad o'r cwnd i feir, oedd eich di'n dim a bod o'n dad i'ch di'n dweud, dad i'r coed efallai.
Ia, ia, ia.
Oedd o'n i yw'n dechrau dysgu ni, dyn ni'n sbio fyny nhw.
Ia.
A dyn o'n wrth bod ni'n sbio fyny, ac oedd ni'n siarad o'n nhw, a dweud peth a peth, dyn nhw'n dweud i ar reit peth a peth. Ti'n siach di wneud, neu rhi dweud, ew, mae'r cym yn cael ei stopio ni. O'i cwn y ddag yn oed, yna mae awtrens yn nhw, i ddweud gwir, de. Pyn nhw'n dyn nhw yn dod i mewn, felly o'n cwn gwaith o'n nhw.
Ia, ia.
A dweud nhw'n i'n wyllia, de, am stopio chi, cyn o gael ei dro. A dyn nhw'n castod un o gael pasio.
Ia.
A dyn, a chi'n cael rhogia ma'n dweud, dyn nhw'n sbio fyny. Dyn nhw'n wbath o'n mynd, dyn gofyn i ddweud, ew, mae'n gallaf o'n Dafi coed wedyn. Dwi ddim yn mynd i gweld nhw. Dwi ddim yn mynd i fyny. Dwi ddim yn mynd i fyny. Bydd y dad i fe gwerthu ffona. I lle nowyrias.
Ia.
Dwi'n dwi'n dwi'n
dwi'n
dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dal y cyr a gwerthu ffona. Dwi'n 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 siarad o. Dwi'n dwi'n mynd i coed a dafi. I helpu sgwrs. Dwi'n 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 sa. Ia. Dwi'n 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 dwi'n
dwi'n
Beth yn wir. Ond, a sgwrs, oedd yw'n diddordab oedd oedd yn oed yn oed yn sbio i fyny ar hyn, ac wrth bod chi'n sbio i fyny a parch, oedd yw'n dysgu.
O, barod i ddysgu fyd o'ch.
Oedd yw'n barod i gael rhywbeth o'na.
Ac dwi'n meddwl estalwm, o pobol fwy parod i rannu.
O, da.
Cyfrin achag at efo chi doedd, os o'na rhyw gast mewn cu, oedd yw'n rannu ffordd i gael allan o'na. Mae pobl, fel to, mae da ni'n dweud gynnau, maen nhw'n mynd fwy hyn anol o'n di. Maen nhw'n dweud, o, na i'n dweud wrth neb am hwn, de, neu am rhannu y syniad yma o'n neb, de.
Ia. Ia, mae'n lot o'n di, mae'n dwi'n i bedio sy'n bod i ddweud gwir beth. Dwi'n misio, dwi'n ddim isio neb help, dwi'n dweud yn adrodd yn ôl i busnes helpu yma, dyna bedio. Dwi'n syniad eisiau helpu.
Mae'n pigili, dda, gwaith o'r sefyllfa.
Mae yna, wrth gwrs, dal i fod yn chydig, ond ar y cyfan, does dim, de. Dwi'n byd i'r achos...
Ac o'ch chi'n dweud gyna fyd efo'r cwn, rhai'n ffasiwn, a ddim llawer o awtr yn anu nhw. Da chi'n meddwl am bod yna, ac yna fwy o gwn, dual purpose mewn ffordd, oedd yn hel marliod, oedd yn hel gwarthaig. Oedd yn bod beth, da chi'n meddwl bod y trialon ma wedi dod rhywbeth wedyn i gateu gwahanol o gi?
Wel, mae'n tro dweud o rwan, lle. Sgwrs y marn personol i diwn eto. Maen nhw'n dweud, pe maen nhw'n gweld cwn o'n, fyda ni yn alaf, maen nhw'n dweud, o, mae o'n setio da ni, dweud, dweud, dweud,
dweud.
Stalking maen nhw, dweud, maen nhw'n dweud, 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 stalking, dweud.
Yeah.
Mae to'n am stalkio i stalon. To'n am steil mewn cwn di wedi i stalon. Yeah. Cwn plaen o'n nhw.
Yeah.
Wedyn, dwi'n cofio, rhen tafod i coed yn deitha fi, dweud, a gan beth yw'r werth ym ydo i eto, maen deitha fi. Ydyn nhw'n lle mod i dwad mo, mae nhw wedi croesi airi setter sy'n setio efo cwn defaid i ddechrau'r peth yma off. A dyma'n dweud, a dyna beth lle mae'r set di dwad mo, ton am set mewn cwn defaid yma. A sbio nhw, ti'n gofio set mewn cwn defaid?
Gwmbo hwnna.
Dwi'n gwneud ffasiwn beth
nhw. Mae'n
gwffodd ar efo ni, a i'n gweithio.
A gael e.
Dwi'n am setio nhw. A mae dwi'n siŵr mae'n lot, wrth gwrs mae rhywun siarad dweud dwan, o na, fel oedd cwn yn helau stalwm. Dwi'n peryg yn byr. Sbio ar y fleiddiad yn hela. Rhedag yn un pac fan nhw. Dyn nhw'n setio. A mae hyn siarad dweud rhywbeth o na, dyna diol. Dyna fel oedd nhw'n stocio y defaid neu bynda gan nhw'n isio. Ton a'n ffasiwn beth yn bod.
O na, gwyth.
A mae pobl o bobl yn coelio nhw.
Ie. Achos mae'r cwn Cymreig yma, dydy. Mae hi ni ddim yn ôl i'r hen ffasiwn, mae'r cwn ffynnau fyny ac yn ffwrra nhw, dy.
Ie. Dwi'n yna ffasiwn beth ac un, oedd am ymwneud yn yr llyfr am ag ar y tywedi, o fel awl a'i stalwm, lle. Yn mynd ar ôl i beth eisiau llaf, bydd yna'n ond ni'n cela, lle. Stocio am i'r gwrdd yna ffasiwn beth.
Byna cath sy'n stocio, dy. Y llew a'r chita sy'n stocio ni fydda.
Fe'n achdi byd o da fi goeth a fi. A mae'n awnach gyn i gwylio hwnna de.
Wel ias, a fi na fyd. So, pin o ben chi dweud.
Awnach gyn i gwylio hwnna de.
Ia, ia.
Dyna lle mae'r
sydd. Wedi dod ar breeding arall i mewn iddo fo.
Iddo fo. Ond tol ymwneud o de.
Ia.
A tydio ni mewn cwn gwyr. A tydio ni mewn bleiddiad dwi'n ni byd.
Na, achdyn. Ia, ia, pac, pac ydyn nhw de.
Mae llew ma'n ôl.
Ydy, mae llew. Cath ydyn nhw de. A da chi'n gwybod efo cath, os gyd gath, lwch gwda'n bach, mi chwaraeus efo'i amoriad neud, a neindio eich hwmpas e'i gwachat i dy, cyn lladdu dy.
Fi wedi, fel ma nhw'n bod cwm gwyll neu rhywbeth pac.
Ia.
Os am stocio'n perthyn nhw.
Na, dwi'n
meddwl bod nhw'n... Mae nhw'n pethau, mae nhw'n cael pethau wrong, ac mae nhw'n gwneud y pethau mae'n fynnu.
Ia, i swtio nhw.
A mae pobl yn coelio nhw. Ond dwi'n mwyn chwilio nhw, de. Dwi'n mwyn cedwyd bod yna ffasiwn beth. A, wel, bersonol, bob tro, bob beth dwi'n gweld ar y teledu'n byd natyr, efallai, efo cwl. Os am stocio gwbl nhw, maen nhw'n rhedag neu'n pac. A maen nhw'n lladd.
Ynddi.
Dwi'n lle mod wedi cael mis yn stocio yma, de. Ond am bod di weld o'n y cyd efaith, maen nhw'n siarad dweud bod o'n ofer i ddyr
amser. Bod o'n ofer i ddyr amser, ia.
Coedd o ddim. Ond ti'n cofio di, Si'n mysio fi, Steve, si'n mysio
fi. Na, na cwn, hel oedd anodd e.
To'n am byd yn
nhw. Ia, hel oedd anodd i'n
stocio. Cwn plaen, cwn plaen.
Cwn symud dan i filiad e. Ac wrth bod nhw'n weithio o amrywiaeth o an i filiad, oedd nhw'n cyrraedd gwarthau, cyrraedd gwmarliod oedd, oedd nhw eisiau un cyn i bob peth oedd.
Ddechreuo hwn, y cwn mae'n lawr o'r Alban wrth gwrs de.
Ia.
A dyn nhw i hynny, mae siwn am yna nes nhw'n ddechrau, ydy fi'r bridio yma de.
Ia.
A wedyn mi oedd lawr, wedyn nhw, oedd ar yw fynd ar nhw, pawb sio cu a steil nhw, dyna bydd y peth.
Ia.
A steil. Ia. Gaid o, dyma reid yn
ôl de. Ia. Ia.
Ond, wedyn, dwi'n ddim, oedden ni siarad gyna efo cwn a pobol ffarmwrs. Mae'n bwysig i ffarmwr pe mae'n dibynnu i ci. Bod y ci yn gwneud iddo fo.
Yeah.
Ac yn y fe dwi'n feddwl di, mae'n am lot o gwn, illa, neitho mi chdi, neitho mi. Teip, y teip mae'n o eisio.
Ia, yn...
A dda bod, lla bod chdi eisiau unrhyw mach clitach na fi. A ne, maes fersa, swn i ddim, ond... Dwi'n meddwl hyn bod... Dim, mae pobl ma'n prynu'r cwn ma, dim ond yn dweud, o, dim yn siwtio fi. O, dyna beth dwi'n dod iddo fo, mae rhaid i gi siwtio'r dyn.
Rhaid, siwr, rhaid, rhaid. Mae partneriaeth ydi, de.
Dyna beth
o. Partneriaeth a gwrra graig mewn ffordd, mae chi'n prodi bob graig.
Felly, dy bod yn gi eithriadol o dda i mi.
Ia.
Alla, dion gystod i chdi.
Ia.
A mae dion bod yn siwtio di.
Ia.
Di dy temperament di, dim yn siwtio temperament y ci.
Ia, siwr, ia.
A fel am ai?
Ia.
Dwi'n gwybod yn...
Ie, mae hynna wedi gongwyr, di.
Mae'n gongwyr, ynddi.
Ynddi, ynddi.
Os dwi'n ma'r eid, dwi'n... Mae'r gofyn nhw'n cael mynd thic i os dwi'n yn prynu cyd. Dwi'n gael, dwi'n cael ei stafon.
No, dda, tamwr.
O, dwi'n cael trial.
Trial yn o?
Dwi'n mis o trial ar y cyd. Ond o, chdi'n mynd i gweld un, o'n siwtio chdi. O'n cyd i o, prynu cyd yn sel, a ti'n ei darfod o'n nôl a ffeindio. Dwi'n da, mi. Ond o'n iawn ar y cae.
Oedd, oedd.
Oedd boi o biol yn gosodd e.
Ia, ia, ia.
Dwi ddim yn weithio ar ychdi.
Ac gylch chi weithio, mae siŵr cylch ci sy'n mond o gwneud i un person, de. A ddim yn medru gweithio mor dda wedyn i person arall, de. Er bod y person arall yn bosib handlu'r da'r gi, ond jyst bod y ci na ddim yn gwneud, de. A fydda Cwyl Madryn yn un am hynna chi. Cwn gweithio'n eithriadol dda dan law gyno fo, de. Gwerthyn nhw mlaen, de. Fydra bobl ddim yn cael hwyl mewn gweithio wedyn, de. Fatha ci un dyn mewn ffordd, de.
Na chdi beth ai y fyd yn, wel, mwy'n hain i'n edo, ymrysol y beir, de.
O, ia.
Gerai Lloyd Owen, o,
ia, ia. Ia.
A hwnna ddyn medrus, yn nadwy, o, beth ai, fel, mae nhw'n darllen, mae nhw'n darllen beth mae'n disgrif hynny.
Di.
O, mae o'n darllen o wedyn. Holl o wahanol.
Di, am fi honglio wahanol, di. Yndi.
Gwych.
Yndi.
A dwi'n cael mwy o bethau fel.
Ac a sports, de. Mae rhywun yn cael sport wrth fwrand o'n nhw, di.
Da ni'n cael digon o bethau. Ie.
A eto, yn rysgol, pan rhywun yn gael o'r ysgol, a, oedd o'n peth mwyaf sych, de. Ond eto, teip o berson yn dysgu de. Un o'n ôl atho'r cyth o de. Be sy'n gwneud i chi de?
Hollol. Dyma ni dweud, dyma ni'n gwneud i'r ail allan. Mae'n hollol wahanol dyn ni. Mae'n rhaid synwyr.
Mae'n rhaid dynnu allan.
Mae'n rhaid o mwy syml nhw sydd.
Mae'n rhaid o syml ydi o de, a rhaid o'n ddorol de. A mae'n a lot o feir ifanc wan does, yn mynd i'r own sgolion does, di cael ei talu gyno'r... Gyno'r... Mae'n saff o'n pwysyn talu nhw, mae'n rhaid cael arian o'r rwla, fathag. I gallu o gynnu fynd rownd, ac i wneud o wedi ddorol i blant de. Ie, bwysig o'n adwy yna.
Dyna chdi beth eto ar yr autumn yn drawn dystal, mae'n edar lithodd ag ati de. Gwydda chdi'n cael rhai diddorol wrth gwrs dros ben. A mae gen i amryw yn ar o recordiad i fi, so hwn yna de. A stryd o'n llof stabal ar beth ar
ysli de. Ie. Dyna Charles Williams yn gwneud pa dda?
Charles, o Charles. Charles yn gwneud.